Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya dan segala kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa kembali bermajelis di tempat ini, kembali kita bersama-sama duduk di salah satu majelis min majalisil ilmi, majalisil zikr. Dan majelis-majelis yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi kita sebagai ahlus sunnah wajib untuk berusaha memperbanyak, kita sendiri berusaha untuk memperbanyak duduk di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Demikian pula kita bersemangat agar majelis-majelis ilmu ini juga menyebar di seluruh tempat di negeri ini. Kita berharap bahkan seluruh masjid, seluruh masjid-masjid kaum muslimin menjadi tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk duduk di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, yang di situ dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, karena dengan itu insyaallah taala keadaan umat itu akan menjadi baik. Keadaan umat itu akan menjadi ya terangkat. Kejelekan pun juga akan berkurang. Nah, bahkan insya Allah juga ya hilang. Taib, kita semuanya mengetahui dulu ya, di masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia benar-benar dalam keadaan dolal, seperti Allah sebutkan tentang mereka. Nah, manusia sebelumnya, manusia itu fi dolalim mubin, dalam keadaan kesesatan yang nyata, kemudian menjadi baik. Kenapa menjadi baik? Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, menjadi baik dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, anak-anak pernah dengar cerita belum? Dulu zaman jahiliyah, pernah dengar? Hah? Pernah belum? Di pelajaran sejarah sirah dulu sebelum Nabi alaihi salatu wasallam diutus. Ya, apa coba? Banyak kejelekan, ya atau tidak? Ya, zaliman. Nah, orang tawaf di Ka'bah enggak pakai baju. Apa enggak itu? Itu dulu kelakuan orang-orang jahiliyah. Ya. Belum lagi mereka syirik yang lebih dari itu, menyembah selain Allah. Saya menyembah pohon-pohon, menyembah jin, syayatin, saya menyembah matahari, saya menyembah bulan, saya membuat patung dari roti disembah, kalau lapar rotinya dimakan. Ini jelek. Pembunuhan, perangan, tak pernah berhenti. Ini masa jahiliyah. Nah, kabilah satu dengan kabilah yang lain saling bunuh membunuh, tak jelas. Nah, terus permusuhan yang diwariskan, diwariskan turun menurun, peperangan demi peperangan, ya, pertumpahan darah. Ini kejelekan yang luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah utus Nabi kita Muhammad. Beliau wahyu, surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, surat apa mas? Ingat tidak? Ingat tidak? Surat apa? Al-Falaq. Ya, Al-Falaq atau Al-Alaq. Nah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di mana turunnya waktu itu Nabi, pas di mana? Di Gua Hira. Baik. Siapa yang turun menjumpai Nabi? Siapa? Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Allahumma barik. Turun malaikat Jibril. Ya. Dengan wahyu dari Allah. Dan demikian terus wahyu turun kepada Nabi bertahap sampai 23 tahun. Nabi alaihi salatu wassalam membacakan ayat-ayat. Yatlu alaihim ayatihi. Nabi alaihi salatu wassalam membacakan wahyu Allah, ayat-ayat Allah kepada manusia. Mengajarkan mereka akhlak-akhlak yang baik. Wa yuzakihim. Sehingga dibersihkan, disucikan manusia itu dari akhlak-akhlak yang radhilah, akhlak-akhlak yang jelek. Diajari akhlak yang baik, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan al-kitab, al-Qur'an, wal hikmah. Al-hikmah adalah sunnah yang juga wahyu. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya manusia sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Mulailah manusia beriman. Laki-laki dewasa yang pertama kali beriman, siapa ingat tidak anak-anak? Yang pertama kali beriman, nah, antum yang pakai peci hijau, siapa? Yang pertama kali masuk Islam dari orang yang dewasa, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dari kalangan wanita, siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Dari kalangan anak-anak, siapa? Ali bin Abi Thalib. Mulai, ya kan, masuk Islam, beriman, menjadi baik. Ini orang-orang ini menjadi baik, menjadi mulia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Khadijah bintu Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, terus berlanjut. Utsman bin Affan, ya, Bilal bin Rabah, Abu Dzar Al-Ghifari, terus mereka masuk Islam. Mau menerima ayat Al-Qur'an, mau mendengarkan wahyu, menjadi baik, menjadi mulia. Terus demikian diikuti manusia masuk dalam agama Islam. Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah, beliau datangi orang per orang. Dan insya Allah kita tidak lupa bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau datangi pasar, pasar beliau datangi, Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi pasar. Nah, kumpulan manusia ketika mereka berkumpul di Mina atau di tempat yang lain, di Mina, di Arafah, didatangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan kepada manusia, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan kalimat tauhid ini. Yakinilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai illallah kecuali Allah, tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Niscaya kalian akan beruntung. Naam. Maka betul-betul orang yang mau menerima dakwahnya Nabi, mau menerima wahyu Allah, beruntung. Diselamatkan dari kesesatan, diselamatkan dari kejahilan, kejahiliahan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman, dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman derajat mereka, dan orang-orang yang berilmu, yang Allah beri ilmu Al-Kitab wa Sunnah, Allah angkat derajatnya. Jadi kalau kita ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kemuliaan fid dunya wal ukhra, di dunia dan di akhirat, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersemangatlah untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya, ya, mempelajari ilmu ini Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan itu kita akan mulia. Maka tadi kita sebutkan di awal, bahwasanya ketika ada majelis ilmu, majelis zikir, yang kemudian kita bersemangat untuk menghadirinya, kita bersemangat untuk mengambil faedah dari ayat yang dibaca, dari hadis yang kita dengar, kemudian setelah itu kita tidak mencukupkan untuk diri kita saja, kita juga berusaha agar majelis-majelis yang seperti ini, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir juga terus menyebar dimanapun di atas dan di muka bumi ini. Maka dengan itu insya Allah ta'ala ya, akan menjadi baik sebuah negeri. Akan menjadi baik sebuah masyarakat. Akan menjadi baik sebuah komunitas. Akan menjadi baik ya, sebuah keluarga dan seterusnya. Jadi keluarga itu akan baik kalau keluarga itu menerima Alkitab was sunnah. Masyarakat juga akan baik ketika menerima Alkitab was sunnah. Sebuah negeri juga akan menjadi baik ketika menerima Alkitab dan sunnah. Nah, maka wajib untuk kita bersyukur ketika kita mendapatkan majelis-majelis seperti ini. Nah, dan kita wajib memperbaiki diri ma'asyiral muslimin. Karena terkadang kita ini ya, nah, di majelis ilmu malah tidak semangat ngobrol sendiri, apalagi jelas-jelas dilarang seperti hari Jumat. Hari Jumat itu kan tidak boleh orang apa ya, ngobrol kan demikian. Sedang disampaikan ayat, sedang disampaikan ilmu malah ngobrol sendiri. Apalagi hari Jumat khatib sedang menyampaikan apa? Nah, bermain batu saja, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang ya memegang-megang batu, bermain-main dengan batu lah. Khatib sedang menyampaikan ayat, khatib sedang menyampaikan ilmu malah bermain dengan batu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Faqad lagha." Sungguh dia telah lagha, lagha yakni batalat. Batal pahala Jumatnya, enggak dapat pahala Jumat. Tidak dapat ilmu, tidak dapat pahala Jumat. Tapi coba kita lihat bagaimana salaf kita dulu terhadap ilmu, terhadap majelis ilmu. Sahabat mengatakan, sungguh saya menghafal surat Qaf dari khutbahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi berkhutbah, ya, dia menyampaikan ilmu, menyampaikan ayat. Sahabat hafal surat Qaf dari khutbahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini apa ma'asyiral muslimin? Menunjukkan perhatian. Naam. Baik aba, para ibu, para bapak atau ummahat, majelis-majelis ilmu itu majelis yang mulia. Naam. Para ummahat yang mungkin membawa anak-anak, bagaimana agar dikondisikan anak-anaknya. Ya. Naam. Para ummahat untuk tidak kemudian apa namanya ribut dengan pembicaraan-pembicaraannya sendiri. Ini fenomena yang kadang kita dapatkan. Fenomena yang kadang kita dapatkan. Namanya ketemu teman lama ya wajar kan. Kalau kemudian ketemu ngobrol, suwe-suwe banget ora tau ketok nang ndi wae ngobrol akhirnya. Tapi ingat nih majelis ilmu nanti selesai. Majelis ilmu baru obrolan yang lain. Nah, jadi kita ingatkan lagi ma'asyiral muslimin, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh ahlus sunnah. Sangat dimuliakan oleh ahlus sunnah. Dan itulah dulu salaf kita. Kalau kita berbicara pembahasan kita ini kisah-kisah salaf. Nah, yang namanya kisah itu tidak harus panjang kan demikian. Qasas, kisah. Kita sebutkan hadis Jibril saja ya, Pak. Ini juga kisah. Tahu hadis Jibril tidak anak-anak? Nah, hadis Jibril. Tahu enggak hadis Jibril? Antum ingat tidak? Pernah dengar cerita Nabi sedang duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada orang datang, ternyata malaikat Jibril. Tahu kisahnya enggak?
Itu kisah juga ikhwan.
Ya. Nah, bahkan ini kisah salaf. Sadatul awliya. Para pemuka wali-wali Allah, para sahabat, dan di situ ada Nabi alaihi salatu wassalam, afdalul bashar. Hadis Jibril ini salah satu contoh kisah salafun salih yang menunjukkan bagaimana mereka itu demikian perhatian terhadap majelis ilmu, demikian memuliakan majelis ilmu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, rawi hadhil kisah, yang meriwayatkan kisah ini, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika suatu saat kita sedang bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam di suatu hari, dzata yaumin, idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kita di tengah-tengah kita seorang laki-laki enggak dikenal. Aneh ini orang ini. Kok enggak ada yang kenal di antara kita? Padahal kota Madinah kecil ketika itu. Mestinya kalau dari Madinah, ya kenal mestinya. Nah, mestinya kan demikian, kotanya kecil ketika itu. Tapi kok enggak ada yang kenal? Oh, berarti musafir. Tapi kalau musafir kok bajunya bersih sekali. Wah, ini bukan musafir. Ini tambah mengherankan. Rajulun syadidu bayawis siyab, seorang yang pakaiannya demikian putih, bersih. Syadidu sawadis sya'r, rambutnya demikian hitam, legam. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak padanya bekas-bekas dan tanda-tanda safar, tidak ada. Capek, tidak kelihatan. Ya, baju juga bersih, tidak kusut, tidak ada debu. Ini orang dari mana? Ya. Kita tidak ada yang kenal. Pakaiannya seperti ini, la ya'rifuhu minna ahadun, tapi kita enggak ada yang kenal, ini siapa orang ini. Lebih mengherankan lagi, ini orang datang masuk ke majelis, kemudian mendekat kepada Nabi langsung, mendekat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk kepada Nabi alaihi salatu wassalam di hadapan beliau, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi, duduk di hadapan Nabi menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi alaihi salatu wassalam dan meletakkan kedua telapak tangannya kepada paha Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa dibayangkan enggak? Coba kamu duduk ditempelkan lutut dengan teman kamu, bisa enggak? Kalau enggak ya dibayangkan saja. Berarti dekat atau jauh? Dekat, iya. Nah, Rasul sedang duduk, kemudian ada orang masuk, masuk mendekat, nempel kepada lututnya Nabi. Dua lutut orang ini ditempelkan kepada lutut Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tangannya diletakkan di dua paha Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian memaknakan pahanya sendiri. Ala kulli hal menunjukkan mada qurb, kedekatan. Di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah juga menunjukkan bagaimana majelis ilmu itu. Bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain memuliakan majelis karena semuanya memperhatikan. Loh, ini ada orang datang. Mereka perhatikan Nabi, mereka perhatikan orang yang datang, mereka demikian khidmah mengikuti apa yang terjadi dalam majelis itu. Orang ini kemudian bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Kemudian Nabi menyebutkan rukun-rukun Islam. Siapa yang bisa menyebutkan rukun-rukun Islam? Antum, ayo, apa rukun Islam itu? Satu. Pertama syahadat, membaca syahadat. Kedua apa? Sholat. Ketiga apa? Zakat. Keempat? Puasa. Kelima? Aywah, barakallahu fiik. Lima ini dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Al-Islam antasyhada an la ilaha illallah. Islam itu kamu bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimash shalah, kemudian kamu menegakkan atau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, kamu membayar zakat, wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilai sabila, dan kamu melakukan ibadah haji kalau kamu mampu. Begitu Nabi menjawab seperti itu, ini orang malah menjawab sodakta, engkau benar, loh. Aneh ini. Ya. Bertanya kok membenarkan, aneh enggak ini? Aneh. Nah. Coba kalau ada yang tanya seperti itu di majelis, Ustaz, tanya Ustaz. Nah. Ih, dijawab, jawabannya ini, oh benar Pak Ustaz antum. Wah, aneh ini orang ya kan, memang aneh ini. Nah, ini orang tanya kok malah membenarkan sih gimana ini. Ya. Maka terungkap juga keheranan itu ya. Disampaikan oleh Umar bin Khattab, fa'ajibna lahu, kami ini para sahabat heran kepada orang ini. Berarti menunjukkan sahabat perhatian atau tidak dengan majelis itu, ikhwan? Perhatian. Fa'ajibna lahu, kami pun heran dengan orang ini. Ini orang kami heran. Yas'aluhu, dia bertanya, wa yusaddiquhu, dia juga membenarkan. Subhanallah. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian dijawab lagi oleh Nabi, al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Disebutkan rukun iman. Dijawab oleh orang ini, sodakta, engkau benar. Betul-betul mengherankan ini. Tambah perhatian nih para sahabat. Nah, Rasul juga tidak tampak marah. Rasul juga tidak, menampakkan tadi ketidaksukaan. Kelihatan dekat. Baik. Akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang ihsan. Kemudian ditanya tentang hari kiamat, akhbirnya anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Saya tidak tahu, kamu tidak tahu. Siapa orang ini? Fa'akhbirni an amarotiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kemudian Nabi mengatakan tanda-tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbataha, wa antarol khufatal uratal alah, ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ditafsirkan oleh para ulama dengan tafsir, di antaranya banyaknya orang-orang atau anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Boleh enggak durhaka dengan orang tua? Dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Tidak boleh durhaka. Membentak orang tua boleh tidak? Tidak boleh. Kalau terlanjur membentak orang tua, minta apa? Minta maaf. Iya kan? Tidak boleh kita mendurhakai orang tua. Antalidal amatu rabbataha, wa antarol khufata, dan kamu melihat ada orang-orang miskin yang tadinya tidak beralas kaki, tidak berbaju, mengembalakan kambing, tiba-tiba dia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, sudah dijawab. Itu salah satu tanda-tanda hari kiamat, atau dua tanda dari tanda-tanda kiamat. Kemudian orang ini pergi. Nah, begitu pergi, ya, tidak ada bekasnya. Nah, kalau ada orang keluar, ya, dikejar, mestinya kan masih bisa ketemu gitu ya. Ini sudah begitu keluar, tidak ada bekasnya. Dicari tidak ada, ini orang kemana? Ya. Sampai beberapa hari, Umar bin Khattab baru ketemu lagi dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Ditanya oleh Nabi, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya kemarin itu? Beberapa waktu yang lalu. Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi, fa innahu Jibril, dia itu Jibril, malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum datang kepada kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Ini kisah ma'asyiral muslimin, kisah azimah, kisah yang sangat-sangat mulia, kisah yang demikian bermanfaat. Banyak faedah yang bisa kita ambil, diantaranya adalah bagaimana salaf dulu memuliakan majelis-majelis ilmu. Terlihat bagaimana para sahabat berkhidmah atau sangat khidmat mengikuti apa yang terjadi di majelis itu. Memperhatikan betul ucapan-ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Merekam betul apa yang disaksikan dan didengar. Di samping juga di situ ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus malaikat Jibril agar kita belajar bagaimana adab di majelis ini. Berusaha dekat dengan muallim. Naam, dekat dengan muallim. Jibril dekat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Karena namanya lebih dekat, lebih apa namanya? Lebih bisa memperhatikan, apalagi kalau babnya bab qiraah, cara bacaan bisa melihat mulutnya bagaimana. Apalagi kalau sound system rusak, waduh hal belakang repot lagi. Mau ngomong apa kayak orang mudeng. Saya enggak dengar tadi, enggak jelas. Ya. Tapi semakin dekat dengan muallim, ya, semakin mudah untuk paham insyaallah. Juga berpakaian yang rapi, betul-betul memuliakan majelis. Nah, ila akhirnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan banyak sekali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mendapatkan kisah-kisah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, bagaimana mereka memuliakan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, yang dengan itu para sahabat menjadi orang-orang yang mulia. Dan mereka menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Dan mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan dari syar, kejelekan-kejelekan fid dunya wal ukhra, di dunia juga di akhirat. Contoh. Nah. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, kembali kepada apa yang kita sebutkan di awal. Kita harus punya cita-cita. Agar majelis-majelis ilmu ini menyebar dimanapun di negeri ini. Nah, antum tinggal di sebuah daerah, ada masjid, ya, yang tidak ada kegiatan di situ, terbengkelai. Semestinya seorang ahlus sunnah merasa sedih yang seperti itu. Masjid kathirah. Masjid-masjid banyak, tapi banyak yang terbengkelai. Berpikir bagaimana di situ ada majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah tahfidzul Quran, halaqah-halaqah tafsir yang kemudian menjelaskan tafsir ahli sunnah di situ. Dibacakan hadis-hadis yang sahih, dipelajari ayat Al-Quranul Karim dan seterusnya. Seandainya majelis-majelis yang seperti ini banyak menyebar, maka biidznillah azza wa jal akan menjadi sebab kebaikan bagi umat. Sebab kebaikan bagi apa? Manusia. Dan akan terangkat kejelekan-kejelekan. Sebagaimana dulu masyarakat jahiliyah Allah selamatkan dari kesesatan yang nyata, mereka mendapatkan kemuliaan dengan sebab mereka beriman kepada Nabi, dengan sebab mereka menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita tambahkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah satu buah hadis, yang hadis ini masyhur dan sering kita dengar. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, itu membuat sebuah perumpamaan tentang ilmu yang beliau bawa, yakni Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, Beliau ibaratkan dengan air hujan, hujan yang deras. Nah, kalau hujan senang tidak ini anak-anak? Saya kok senang dengan anak-anak ini, ngobrol dengan mereka ini. Menarik ini, hujan. Hujan senang enggak, Mas? Senang ya? Baik. Kenapa senang? Kenapa antum senang hujan? Antum harus jawab. Karena antum bilang senang, harus tanggung jawab antum. Jawab seperti itu. Antum yang belakang ini ya, ewas. Yang pakai versi hitam ini, kelas 6 ya, Mas ya? Ya kan? Ayo antum jawab, Mas. Antum senang hujan kan? Kenapa senang hujan? Antum jawab, akhi. Ayo. Ngobrol dengan temennya enggak apa-apa, diskusi. Kenapa antum senang air hujan? Nah. Kenapa senang? Enggak apa-apa, bebas saja antum jawabnya. Nah. Kenapa senang hujan? Belum dapat jawaban? Belum dapat. Antum? Masa enggak tahu? Kalau hujan senang, kenapa senang? Libur sekolahnya. Hah? Bisa untuk bersuci, Allah. Nah, ini ahli fikih insyaallah ini. Barakallahu fiik. Ah, bisa untuk bersuci. Apalagi antum? Bisa untuk apa? Menumbuhkan tanaman. Hewan. Masyaallah. Bisa untuk apa kalau hujan? Kalau hujan senang enggak antum? Yang sampingnya aja. Antum. Ah. Aywa. Sekarang kita kembali kepada hadis itu ya. Wah. Anak-anak saja senang kalau hujan, apalagi orang tua kan demikian ya. Senang hujan ya kan. Hujan itu ikhwan, nah ditunggu oleh semua. Hewan-hewan menunggu menanti hujan. Tanaman-tanaman juga demikian, menanti dan butuh terhadap apa? Air hujan. Manusia. Nah, sampai pernah suatu saat ya Nabi alaihi salatu wasallam sedang khotbah. Khotbah Jumat. Ini Nabi alaihi salatu wasallam sedang khotbah Jumat. Di tengah-tengah khotbah datang seorang badui. Berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul. Ya Rasulullah, hewan-hewan pada mati ya Rasulullah. Karena tidak turun apa? Hujan, paceklik. Jalan-jalan pada rusak ya Rasulullah. Nah, tolong ya Rasulullah doakan agar turun hujan. Beliau sedang di mimbar sholat Jumat, mimbar Jumat. Di atas mimbar berdoa kepada Allah hujan. Tiba-tiba ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang tadinya terang ya tidak ada tanda-tanda hujan sama sekali, muncul awan berbondong-bondong gelap, langsung hujan deras. Mukjizat luar biasa. Doanya Nabi terkabul. Semua orang melihat, semua orang menyaksikan. Masjid Nabawi ketika itu atapnya dari daun-daunan, sehingga kalau hujan ya menetes air itu sampai membasahi Nabi alaihi salatu wassalam. Satu minggu full hujan. Matahari tidak kelihatan. Nah, syahid semua butuh apa namanya? Hujan. Nah, ilmu itu ya Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu diibaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan air hujan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis muttafaqun alaih, beliau mengatakan inna masali wa masalu ma wa masal ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kama sali ghaisin asaba ardan. Sesungguhnya perumpamaan diriku dan ilmu yang aku bawa, yakni Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kama sali ghaithin, seperti air hujan. Asaba ardan, yang menimpa bumi. Baik, jadi Al-Quranul Karim dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu seperti air hujan. Semua orang menanti, semua orang butuh, semua orang memerlukan air, tidak ada yang tidak. Ada orang yang mati karena dehidrasi, tidak punya air, kekurangan air. Hewan-hewan mati karena kurang air, tanaman mati karena kurang air. Itulah perumpamaan ilmu yang Allah turunkan, wahyu yang Allah turunkan, barokah. Semuanya butuh, semuanya perlu. Tetapi ternyata tidak setiap orang mau menerima. Nah ini, tidak setiap orang memuliakan ilmu, tidak setiap orang memuliakan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan salaf, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in, terlebih para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana mereka itu di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar Al-Quran dan sunnah, mereka betul-betul memuliakan dan mereka serap, mereka terima dan tidak ditolak sama sekali. Oleh karena itu Nabi menyebutkan demikian pula dengan tanah itu. Tanah itu ternyata macam-macam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fakana minha ta'ifatun ta'ifatan tayyibah. Atau ta'ifatun tayyibah. Di antara jenis tanah itu ada tanah yang tayyibah. Tayyibah itu baik, subur, gembur. Tahu ya tanah subur dan gembur? Tanah subur dan gembur itu kalau ada air hujan langsung diserap. Tidak ditolak. Air hujan itu langsung diserap. Nah, diserap tidak disia-siakan, diterima. Maka dengan sebab dia menerima air itu, ya, tanah yang seperti ini, amsakatil ma wa ambatat al-kala'a wal-usbal kathir. Tanah yang baik dan bagus seperti ini adalah tanah yang kalau ada air dia serap. Dia ambil air itu. Dia mengambil manfaat. Kemudian orang lain juga mengambil manfaat. Tanah yang seperti ini langsung menumbuhkan tanaman-tanaman, rerumputan, biji-bijian, buah-buahan. Nah, luar biasa. Tanah yang seperti ini mahal. Nah, mahal. Wabillahi taufiq. Maka manusia pun mengambil manfaat dari tanah yang seperti ini. Rerumputannya bisa untuk hewan-hewan ternak. Biji-bijiannya bisa dimakan. Dan seterusnya. Ini tanah yang luar biasa. Thayyibah. Dan itulah perumpamaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Salafunas salih. Sadatul awliya. Karena mereka itu adalah orang-orang yang demikian memuliakan ilmu, memuliakan Al-Quranul Karim, memuliakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka betul-betul terima. Makanya kalau kita lihat kisah-kisah sahabat di dalam ilmu, luar biasa. Nah, sampai datang wanita Ansor kepada Nabi alaihi salatu wassalam bertanya tentang bagaimana mandi hayub. Kan luar biasa ya, Pak. Satu sisi ada malu, kan demikian ya. Seorang wanita bertanya tentang khasat nafsiha, tentang urusan khusus dirinya. Tapi kalau tidak bertanya, tidak tahu. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bertanya tentang bagaimana cara mandi hayub. Diterangkan oleh Nabi dengan ucapan beliau. Nah, sampai ditanya detail lagi oleh wanita ini. Sampai Nabi malu. Maka Nabi memerintahkan Aisyah, wahai Aisyah terangkan. Nah, ada hal-hal yang kemudian apa namanya, ya, Nabi memerintahkan Aisyah untuk menjelaskan lebih detail. Datang wanita bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam ya, ditanya oleh seorang wanita, ya Rasulullah, kalau seorang wanita bermimpi, ya mimpi yang ma'ruf ya kawan. Apakah wajib atas dia mandi janabah, mandi karena mimpi? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Na'am, idza hiya ra'atil ma'a Naam, wajib. Wanita yang bermimpi mandi seandainya dia melihat air, yakni keluar mada nam air al-mani. Wanita ini balik bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita juga mengeluarkan itu? Baik, kata Nabi, iya. Nah, kalau tidak, dengan apa menyerupai ibunya? Dengan apa menyerupai ayahnya? Nah, coba lihat ma'asyiral muslimin, ya. Yang seperti ini menunjukkan para sahabat adalah orang-orang yang demikian memuliakan ilmu. Pertanyaan mereka, ya. Kemudian juga perhatian mereka terhadap jawaban, semangat mereka untuk mengetahui ilmu, ini semuanya menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah jenis tanah yang pertama tadi, yang kalau datang ayat, yang kalau datang hadis langsung diambil, diserap, tidak ada sedikitpun penolakan. Apalagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, saya baru melakukan perjalanan Isra. Dari mana ke mana Isra Mi'raj? Tenang. Enggak, jangan khawatir ya. Dari mana Isra Mi'raj itu? Nabi dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masya Allah, ini kecil ini sudah belajar kok. Ya Allah wabar. Terus dari Masjidil Aqsa kemana? Ke langit. Oh, langit yang keberapa? Ketujuh. Melewati langit pertama, kedua, sampai langit yang keberapa? Ketujuh. Itu perjalanan berapa tahun itu Nabi Alaihissalam melakukan Isra Mi'raj itu? Satu malam, bukan satu tahun ya. Satu malam. Tidak genap satu malam ya. Nah, dari Masjidil Haram, Mekah, sampai Masjidil Aqsa, kalau zaman dulu orang naik onta itu 3 bulan, Ikhwan, pulang pergi. 3 bulan naik onta, onta yang kuat itu 3 bulan. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Mekah, 3 bulan. Lah ini Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, bukan hanya sampai Masjidil Aqsa, naik lagi ke langit yang pertama, sampai langit yang ketujuh. Belum lagi kejadian-kejadian yang terjadi, bertemu dengan para nabi, para rasul. Di Masjidil Aqsa, sholat bersama dengan seluruh para nabi dan rasul. Kembali lagi ke Mekah sebelum subuh. Dan itu bukan mimpi, itu dengan jasad beliau dan roh beliau. Abu Bakar As-Siddiq itu seperti tanah tadi. Tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada keraguan. Luar biasa. Langsung diterima. Tidak ada keraguan. Abadan sama sekali. Nah, itulah yang menjadikan para sahabat itu mulia. Karena memuliakan ilmu, menerima ilmu. Semangat di dalam menuntut ilmu. Itu para sahabat. Beda dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Sonadidu, Quraisy, orang-orang Quraisy. Mendengar cerita ini mereka hanya apa namanya? Nah, tertawa. Ketemu Abu Jahal tadinya tidak tertawa, dia cuma diam saja. Tetapi dalam hatinya, oh ini saya dapat kesempatan untuk menjatuhkan. Sampai berkata, ya Muhammad, ini cerita kalau saya panggil orang-orang Quraisy, kamu mau cerita lagi kayak gini atau tidak? Dikira hanya bercerita satu orang. Oh iya, saya ceritakan. Uang itu kenyataan, bukan sesuatu yang dusta. Akhirnya Nabi menceritakan itu kepada orang-orang Quraisy. Subhanallah, tertawa mereka terbahak-bahak. Mencemooh, mengolok-olok Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak seperti sahabat-sahabat Nabi. Salafun as-salih. Bagaimana mungkin orang melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, balik lagi sampai subuh, sebelum subuh sudah balik lagi. Dari mana? Tidak ada sejarahnya. Belum lagi cerita ke atas lagi, subhanallah. Sampai akhirnya diantara bentuk mereka mengolok-olok Nabi, ayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kamu melihat Baitul Maqdis, coba ceritakan Baitul Maqdis bagaimana, pintunya bagaimana, warnanya bagaimana, pintu keluarnya bagaimana, halamannya bagaimana. Disuruh menceritakan tentang Baitul Maqdis. Dan Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul melihat. Dan beliau mulai menceritakan, dibantu lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditampakkan Baitul Maqdis di hadapan beliau. Maka beliau menceritakan detail, sangat detail. Pintunya, temboknya, lantainya, atap, semuanya. Dan orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang biasa melakukan perjalanan ke Syam dan ke Yaman untuk melakukan perjalanan perdagangan. Sehingga mereka ketika mendengar cerita itu betul-betul terbengong-bengong, mereka heran. Oh, ini benar semua. Berarti memang betul telah sampai di sana. Tapi tidak mau beriman. Tayyib, ini jenis tanah yang pertama, ma'asyiral muslimin. Ketika datang air hujan. Tanah yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fakana minha ajadib. Di antara jenis tanah itu adalah tanah yang ya, dia mau menerima air, mau mengumpulkan air, tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman. Bisanya hanya menyimpan. Ya, mungkin kalau kita sebut kayak danau barangkali atau yang semisal, kan bisa air itu berkumpul di situ. Nah, sungai. Ya. Tayyib, tidak seperti yang pertama tadi. Tetapi manfaatnya ada. Kenapa? Karena mau menerima. Manusia pun datang ke jenis tanah ini untuk mengambil air, untuk minum dirinya, untuk minum ternaknya, untuk mengairi apa namanya pertaniannya. Tetapi ada jenis yang ketiga, ikhwan. Jenis yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama hiya qi'an. Jenis tanah yang tanah itu hanya tanah yang keras, tanah yang tidak mau menerima air, menyerap tidak, menyimpan tidak, begitu air turun dari langit dibuang begitu saja. Dilalui begitu saja. Seperti tadi Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Mereka masuk dalam jenis ini. Sehingga mereka ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak ada nilainya. Karena mereka tidak memuliakan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini, ikhwan, nah, dan beberapa kisah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, di dalam mereka menuntut ilmu, dalam mereka menerima ilmu, nah, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Nah, bahwasanya kalau negeri kita ini ingin baik, atau komunitas yang lebih kecil lagi, keluarga kita, masyarakat kita, jadilah tanah yang mau menerima air. Jadilah tanah yang mau menerima wahyu Allah, hudallah, subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini pula, ya, kita ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan antum semuanya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kita menuntut ilmu, tentunya di sana ada adab-adab. Yang adab-adab itu dicontohkan oleh salafun as-salih. Dan tampak dalam ucapan-ucapan mereka, dalam kisah-kisah mereka di dalam menuntut ilmu. Yang dengan adab-adab ini, maka kita akan mendapatkan ilmu dan diberkahi ilmu yang Allah berikan kepada kita. Adab yang pertama yang penting, ma'asyiral muslimin, untuk kita miliki adalah an-niyatus shalihah, niat yang baik di dalam menuntut ilmu. An-niyah as-shalihah. Nah. Qala Ibnul Mubarak rahimahullah, berkata Ibnul Mubarak rahimahullah dan yang lain dari ulama salaf, a'immatus salaf. Talabnal ilma wa laysa lana fihi niyyah. Faja'at niyyatu ba'du. Dulu kita menuntut ilmu, di awalnya tidak ada niat mungkin pada diri kita. Ya, kadang awalnya tidak ada. Anak-anak kecil yang ini kan, ya kan, sudah mulai dididik, ayo berangkat ngaji. Mungkin niatan mereka tidak tahu apa yang mereka niatkan. Ya. Mungkin karena disuruh orang tua. Ya. Tapi diajari niat anak-anak itu. Talabnal ilma walaysa lana fihi niyyah. Dulu kita menuntut ilmu dan sebelumnya tidak ada pada diri kita niat barangkali. Faja'atin niyyatu, kemudian setelah itu datang niat. Naam. Terkadang niat itu ya kita lalai kadang, atau orang kalau anak kecil ma'ruf ya kan. Anak kecil niatan mereka juga macam-macam ya kan, mungkin juga belum berpikir. Ya. Tapi dididik. Jangan bicara anak kecil, kita perlu untuk senantiasa mengingat niat. Apa sih niat kita di dalam menuntut ilmu? Terkadang seorang penuntut ilmu itu lalai dalam bab ini. Naam, bisa jadi lalainya adalah karena memang masih kecil. Tidak berpikir hal-hal yang seperti itu. Atau memang karena kita ghafil, kita ini lalai. Tapi harus terus diingatkan. Anak-anak kecil sudah dididik untuk menghafalkan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hafal enggak hadisnya ini, Pak? Anak-anak hafal ya? Allahu akbar. Antum coba. Ayo, yang pakai peci hijau. Antum baca hadisnya yang keras. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Barakallahu fiik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, amalan-amalan itu tidak lain adalah dengan niatnya. Diterima atau tidak, sah atau tidak. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing itu mendapatkan pahala dan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya baik dia mendapatkan kebaikan, tapi kalau niatnya jelek terbalik. Bahkan seorang mendapatkan kehinaan kalau dia tidak memiliki niat yang ikhlas. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Lalu apa yang semestinya kita niatkan di dalam menuntut ilmu itu? Qala salaf, berkata salaf. A'imatuna, imam-imam ahlul hadis, mereka mengatakan an-niyatu fil ilmi an tanwiya bihi wajhallahi jalla wa ala. Niat di dalam menuntut ilmu adalah antan wiyabihi. Kamu meniatkan dengan ilmu yang kamu pelajari itu adalah wajah Allah, mencari wajah Allah Azza wa Jal. Mencari wajah Allah. Bukan untuk dipuji. Nanti di hari akhir, di mahsyar ada orang yang masuk ke dalam neraka padahal dia diberi ilmu oleh Allah dan dia di dunia banyak mendapatkan kenikmatan terkait dengan ilmu. Dia mengajarkan ilmu, dia sibuk dengan ilmu. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat ini, kemudian ditanya lagi oleh Allah, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu gunakan dari nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia menjawab, "Ya Allah, aku ajari manusia ilmu, saya baca Al-Qur'an ya karena Engkau ya Allah." Kemudian dikatakan, "Kadzabta, kamu dusta." Kamu dusta, tetapi kamu lakukan itu semuanya agar dikatakan huwa alimun, agar dikatakan sebagai orang yang berilmu, agar dikatakan sebagai huwa qari'un, orang yang ahli baca Quran. Faqad qila, dan manusia sudah memuji kamu dengan pujian itu. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi, maka dia diseret Allah merintahkan malaikat untuk menyeret dia masuk ke dalam neraka. Naam. Demikian disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah fi sahihihi. Hadis yang panjang, ikhwan. Naam. Jadi wajib untuk kita meniatkan amalan kita menuntut ilmu itu untuk mencari wajah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Naam. Bukan karena ingin dipuji oleh istri kita. Suami saya rajin menuntut ilmu, abadan. Atau sebaliknya, seorang wanita belajar menuntut ilmu agar dipuji oleh suami saya, abadan. Bukan. Tapi agar mendapatkan keridhaan Allah, mencari wajah Allah. Ora kepenak nek ora mangkat. Ora kepenak nek ora ketok. Nah, baik muallim atau muta'allim, baik yang mengajar ilmu atau yang belajar ilmu, semua yang sibuk dengan ilmu, alaihi an yukhlisan niyah, untuk mengikhlaskan niat. Dan itu sesuatu yang butuh perjuangan, ma'asyiral muslimin. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, baik, beliau menasihatkan kita ya dengan ucapan beliau, an-niyah fil ilmi, di samping kita berniat mencari wajah Allah, an-niyatu fil ilmi, niatan kamu di dalam menuntut ilmu, antan wiyabihi, kamu niatkan dalam kamu menuntut ilmu itu, raf'al jahli an-nafsika, untuk mengangkat kejahilan dari dirimu. Saya belajar ini agar saya selamat dari kejahilan. Kejahilan dari apa, ma'asyiral muslimin? Kejahilan dari kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama Islam, tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyihi, mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Saya belajar agar saya mengenal Allah subhanahu, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, wal khaliqu wal raziq wal mudabbir, Zat yang menciptakan, Zat yang mengatur, Zat yang memberikan rezeki, al muhyi al mumit, yang menghidupkan, yang mematikan. Naam. Itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, itu yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, mengenalkan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Qur'an menjelaskan tentang siapa Allah. Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala adalah la ilaha illa hu. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu Al-Qayyum, Dia adalah Al-Hayyu, Dia adalah apa? Al-Qayyum. Demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita siapa Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi kalau selesai dari sholat, ya, itu yang beliau baca di antara aurad, di antara wirid-wirid. Setelah salam beliau beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mengajari hak Allah. Hak Allah adalah kita meminta ampunan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, memohon apa yang kita butuhkan dalam segala urusan kita. Astaghfirullah. Di antara yang kita butuhkan adalah maghfirahnya Allah subhanahu. Diajari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mada naqul, apa yang kita baca setelah sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah as-salam. Ini diantara nama apa? Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi kita menuntut ilmu itu dengan niatan untuk kita mengangkat kejahilan dari diri kita, agar kita tidak jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak jahil tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak beliau alaihi salatu wasallam. Apa hak Nabi alaihi salatu wasallam? Contoh ikhwan, di antara hak Nabi adalah kita mencintai keluarga beliau. Istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, putra-putri beliau, kerabat-kerabat beliau, minal muslimin. Naam. Karena kalau ada kerabat Nabi namun dia bukan Islam, bukan Ahlul Bait, Abu Lahab bukan Ahlul Bait, Abu Talib juga bukan Ahlul Bait. Nah, tapi Ahlul Bait seperti Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Abbas, Abdullah bin Abbas, contoh kerabat Nabi alaihi salatu wasallam. Ini diantara hak Nabi alaihi salatu wasallam. Diantara hak Nabi adalah kita mencintai ahlul bait beliau yang terdiri dari istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, wa auladuhu dan putra-putra Nabi alaihi salatu wasallam, wa aqribahu dan kerabat beliau minal muslimin. Jangan sampai justru sebaliknya membenci istri-istri Nabi seperti orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, bahkan mengkafirkan, a'udzubillah. Jadi belajar ilmu itu diantara maksudnya adalah mengangkat kejahilan dari diri kita, agar kita tidak jahil tentang Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga agar tidak jahil tentang agama Islam ini. Itu nanti akan kita hadapi di alam barzah, di alam kubur. Di alam kubur kita ketemu siapa? Ada malaikat namanya, malaikat siapa? Di kuburan nanti. Hah? Munkar dan apa? Nakir. Allahumma barik. Baik, malaikat Munkar dan Nakir ini nanti akan bertanya apa? Hah. Apa pertanyaannya? Man Rabbuka. Apa artinya man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Terus apa lagi? Waman Nabiyuk. Apa artinya waman Nabiyuk? Siapa Nabimu? Terus apa lagi? Hah? Wa ma dinuka, ya, apa agamamu? Ya, itu ditanya nanti. Jangan sampai kita jahil ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang ditanya malaikat Nakir, Munkar dan Nakir, justru jawabannya adalah ha ha la adri. Ha ha, saya enggak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Dulu saya mendengar manusia mengatakan sesuatu, saya kemudian ikut-ikut juga mengucapkan sesuatu itu. Dipukul oleh malaikat Munkar dan Nakir karena tidak bisa menjawab. Menjerit dengan jeritan yang semua mendengar kecuali siapa? Jin dan apa? Manusia. Nah, kemudian Allah perintahkan kuburan untuk mengimpit sehingga remuk tulang-tulang. Disiksa di alam barzah. Demikian pesan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Terkait dengan niat kita di dalam menuntut ilmu. Dulu salaf selalu mengingatkan itu, ikhwan. Karena ini adab yang sangat penting. Belajarlah kamu ilmu, menuntutlah ilmu untuk mencari wajah Allah. Belajarlah kamu, menuntut ilmulah kamu dengan niat agar kamu selamat dari kejahilan. Mengangkat kejahilan dari dirimu. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ditambahkan niat yang lain. Diniatkan an yanfa'al muslimin, untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Kita juga ingin agar apa yang kita pelajari bermanfaat untuk orang lain. Dan itu pesan Nabi alaihi salatu wassalam, kisah salafun shalih. Ada kisah ikhwan. Ya. Datang beberapa sahabat, ya, yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, ini hadis terkenal dengan Wafdi Abdul Qais. Wafdi Abdul Qais, yakni delegasi, ya, dari kabilah tersebut. Wafdi Abdul Qais datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ya, Kita datang ke sini, intinya tidak setiap saat kita bisa ke sini. Karena di antara kita dan engkau ada hayyi min mudhar. Ada hayyil musyrikin. Ada kampung musyrikin yang kita kalau melewatinya harus berhati-hati. Ala kulli hal. Nah, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam kemudian berkata, nah, fa'allimna au fa'murna bi amrin faslin. Ya Rasulullah, ajari kami ilmu. Na'malu bihi, untuk kami amalkan. Wa nukhbiru bihi man wara'ana. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, ajari aku bi amrin faslin, yaitu ilmu yang kami akan amalkan. Wa nukhbiru bihi man wara'ana, dan untuk kami sampaikan nanti kepada orang-orang yang kami tinggalkan, istri kami, anak kami. Hadza min qissatis salaf, ikhwan. Termasuk kisah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, bagaimana mereka di dalam menuntut ilmu, mereka niatkan untuk diri mereka, mereka amalkan sehingga mereka terangkat dari kejahilan, kemudian mereka juga bertekad untuk mengajarkan kepada orang-orang yang ditinggalkan. Nah, antum barangkali ada yang hadir di sini, kemudian istri-istri antum di rumah karena sibuk dengan anak-anak antum. Tambahkan niatan, ikhwan, ketika antum menuntut ilmu, juga akan saya sampaikan kepada keluarga saya nanti. Ada faedah amaliyah apa? Ada faedah apa yang kita dapatkan? Itu yang ada pada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Maka barang siapa yang dia menuntut ilmu, ibtigha'a wajhillah, mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dia niatkan untuk dia terangkat dari kejahilan, untuk dia amalkan, kemudian dia juga niatkan untuk kebaikan orang lain, maka sungguh ya akan menjadi barokah ilmu yang dia pelajari. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adab yang pertama, ikhwan. Di antara adab, adab menuntut ilmu. Adab yang kedua, minal adab, adalah as-sabru, sabar di dalam menuntut ilmu. Nah, ketahuilah ma'asyiral muslimin, menuntut ilmu itu bukan jalan yang pendek. Bukan jalan yang pendek. Tetapi menuntut ilmu sampai kita mati, kan demikian. Ya. Sampai kita mati. Imam Ahmad bin Hanbal, min kisotihi, di antara kisah beliau. Antum tahu siapa Imam Ahmad? Ma'ruf bizuhdi, ma'ruf dengan kezuhudan beliau, ma'ruf dengan kesabaran beliau menghadapi fitnah, ma'ruf dengan kemuliaan-kemuliaan beliau, murid-murid beliau yang demikian banyak, ilmu yang luas yang beliau miliki. Katabal Musnad, menulis Musnad Ahmad. Ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, karena di masa tuanya terus belajar, terus menuntut ilmu, terus membaca hadis. Bahkan beliau tidak malu untuk mengambil hadis dari muridnya. Imam Abu Dawud rahimahullah. Abu Dawud rahimahullah itu muridnya Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad mengambil hadis dari Abu Dawud dan meriwayatkannya dari muridnya. Itu yang membuat Imam Abu Dawud itu senang. Gurunya meriwayatkan dari muridnya. Nah, itu kalau orang-orang ikhlas itu seperti itu, ya. Tidak malu untuk mengambil ilmu dari orang yang lebih apa? Muda. Mengambil manfaat dari muridnya. Terus menuntut ilmu Imam Ahmad bin Hanbal sampai ditanya beliau, ya Ahmad, wahai Imam Ahmad, ila mata, sampai kapan taktubul hadis, kamu menulis hadis wahai Ahmad. Kata beliau, ilal mamat, sampai mati. Ya itu batas kita menuntut ilmu. Makanya ulama mengatakan, Imam Ahmad juga mengatakan ini, seingat saya, Imam Ahmad mengatakan hajatun nas ila ta'ami wasyarabi fil yaum marrah aw marratain. Hajat manusia terhadap makan dan minum itu sehari sekali atau dua kali. Cukup. Nah, bulan Ramadan kita bisa hidup ya, Mas. Hanya makan dua kali. Pagi sebelum subuh sahur, berapa butir kurma dengan air minum. Setelah itu enggak makan, enggak minum sampai apa? Ya. Sampai maghrib buka air minum dengan kayak gitu saja hidup ya, Mas. Karena hajat kita kepada makan sehari hanya marrah marratain. Tetapi hajatun nas ilal ilm, hajat manusia kepada ilmu, ka'adadil anfas, sebanyak nafas. Nah, sehingga di sini ma'asyiral muslimin butuh kesabaran. Sesuatu yang panjang perjalanannya butuh yang namanya apa? Sabar, as-sabru. Dan kita harus saling bantu membantu pula dalam kesabaran, ikhwan. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Baik, kita diperintahkan untuk bantu membantu dalam kebaikan dan tidak bantu membantu di atas dosa dan apa? Permusuhan. Saling menasihati dengan kesabaran, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saya teringat perjuangan anak-anak kita, ikhwan. Kita punya murid-murid ini, punya anak-anak di hadapan kita ini. Mereka mutiara ikhwan. Penerus perjuangan. Kan mereka itu ikhwan. Kita ini harus sudah tua. Nah, sudah tua kita ini. Tinggal sisa-sisa tenaga, sisa-sisa umur. Maka mari kita manfaatkan ikhwan sisa-sisa tenaga kita, sisa-sisa umur kita untuk bagaimana ada yang meneruskan perjuangan ini penting. Nah, ya anak-anak kita itu yang akan melanjutkan perjuangan. Maka butuh bagi kita ini di samping kita sabar, karena kita masih ada waktu ya untuk menuntut ilmu, sabar. Terkait dengan anak-anak kita, tentunya kita bayangannya ya. Umur di tangan Allah, umur biadillah. Tapi yang namanya anak kan masih panjang kan demikian. Mereka butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Dibimbing mereka untuk sabar. Dibimbing mereka untuk apa namanya. Nah, karena perjalanan masih jauh, masih panjang. Nah, bantu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kesabaran dari banyak sisi, kesabaran untuk hadir ke majelis ilmu ini butuh kesabaran. Kita mau berangkat saja butuh sabar. Setelah kita datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu untuk mendengarkan mada, ayat, hadis, butuh kesabaran. Nah, kalau di sini, masya Allah ini tenang. Tidak tahu kalau di Umahat, mudah-mudahan juga tenang. Biasanya rame, biasanya. Butuh kesabaran. Nah, butuh sabar untuk bisa menahan diri. Baik, apalagi ngantuk, sabar untuk memelekkan mata ini cukup, ya butuh kesabaran. Ini hanya contoh kesabaran. Tapi lebih lagi, kesabaran ini terkait dengan anak-anak kita, ikhwan. Banyak hal-hal yang bagi anak-anak kita itu mengganggu dalam perjalanan itu. Apalagi di masa yang seperti kita ini, ikhwan. Zaman-zaman kita ini, zamanul fitnah. Banyak penghalang-penghalang. Ada perkara-perkara yang bagi anak-anak muda itu lebih menarik. Padahal jauh di bawah ilmu. Bahkan mungkin sangat tidak bernilai. Tapi menggiring para pemuda untuk bergeser. Naam, masa muda masih kuat, masih memiliki kemampuan. Di situ ujian ya, Juan. Nah, jadi di sini Juan butuh untuk kita memiliki sifat ini, sabar. Sabar dalam menghadiri ilmu, sabar di dalam mendengarkan ilmu, sabar di dalam muzakarah ilmu, sabar di dalam menghadapi gangguan-gangguan yang menghalangi kita dari menuntut ilmu. Butuh kesabaran. Nah, Sampai Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kisahnya Nabi Musa dengan Khadir. Ya. Di antara yang dipesankan Khadir kepada Musa adalah sabar. Kan begitu. Jangan bertanya apa yang terjadi. Tapi subhanallah, semua kejadian itu kejadian yang luar biasa. Yang akhirnya Nabi Musa bertanya. Coba bayangkan, ya, naik perahu, yang perahu itu punya orang-orang miskin, ya, sudah ditolong naik perahu, kemudian dirusak perahunya. Nah, iya atau tidak? Menggelitik. Maka bertanya Nabi Musa, kok dirusak? Diingatkan oleh Khadir, bukankah sudah aku katakan, kau tidak akan bisa apa menahan diri, sabar. Berlangsung lagi, lebih mengherankan lagi, ketemu anak dibunuh. Sangat wajar kemudian Nabi Musa juga bertanya lagi, diingatkan satu kesempatan lagi. Terus sampai melewati sebuah koryah, ya, didapati ada rumah yang mau roboh, penduduk negeri itu, kampung itu, tidak ada satupun yang mau menjadikan Nabi Musa dan Nabi Khadir sebagai tamu, tidak ada yang apa namanya menjamu. Kondisi yang butuh ketika itu, didapatkan ada rumah yang mau roboh, kemudian Nabi Musa diajak oleh Khadir untuk memperbaiki rumah itu. Kemudian Nabi Musa menyampaikan usul, bagaimana kalau kita meminta bayaran dari upah dari pekerjaan ini. Yang itu suatu hal yang wajar. Wajar, ada rumah mau rusak, kita perbaiki, kita meminta upah atau bayaran. Wajar atau tidak? Wajar. Kemudian Nabi Khadir pun mengatakan, inilah waktu perpisahan kita. Saya dengan kamu di sini perpisahannya. Sudah sampai udur ini 3 kali. Baru setelah itu dikisahkan, disampaikan kenapa saya merusak, kenapa saya membunuh, kenapa kemudian kita tidak mengambil ajr. Rahasia di balik itu semuanya yang tidak lain itu adalah perintah dari Allah Subhanahu, wahyu yang Allah turunkan kepada apa? Khadir. Dan ternyata di balik sesuatu yang lahiriahnya sulit, ternyata ada hikmah yang besar. Perahu yang dirusak itu adalah orang-orang milik orang-orang miskin. Bukan hanya satu orang, punya beberapa orang miskin yang mereka gunakan untuk maisyah mereka. Kenapa dirusak? Karena di sana ada malik, ada raja yang akan mengambil dan merampas perahu-perahu. Ya, kalau perahunya baik, bagus, sampai di sana dirampas. Dirusak agar tidak diambil oleh raja tersebut. Luar biasa ya. Di balik takdir yang Allah Subhanahu wa taala apa namanya tetapkan. Nah, demikian pula anak ini yang dibunuh. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kalau seandainya dia hidup terus akan menjadikan madharat bagi kedua orang tuanya. Allah Maha tahu. Allah takdirkan untuk meninggal ketika itu, ya, dengan sebab Khadir, dan itu dengan perintah Allah. Ya. Walaisa bimaksiyah, bukan apa? Kemaksiatan. Dan Allah mengganti untuk kedua orang tua ini yang lebih baik untuk dunia dan akhiratnya. Ada sesuatu di balik itu. Nah, demikian pula yang terakhir, ya, ternyata milik 2 orang anak yatim, ya, anak yatim lemah. Ternyata di bawah rumah itu ada kanzun lahuma, perbendaharaan, harta peninggalan untuk keduanya. Diperbaiki agar terjaga sampai saat keduanya besar dan bisa memanfaatkan. Dan kenapa diperbaiki? Ya. Wakana abuhuma soliha. Ayah dari kedua anak yatim ini adalah ayah yang soleh. Nah, kesolehan orang tua itu ternyata memberikan hikmah terjaganya anak-anak sampai pun telah mati orang tua itu. Nah, terkait dengan kisah ini, Nabi bersabda, wadidna lau anna Musa sabara. Sungguh Sampai saya berkeinginan, kata Nabi, seandainya Nabi Musa sabar. Nah, sabar untuk tidak menanyakan yang pertama, kedua, yang ketiga. Nah, mungkin akan ada kisah berikutnya. Ajaib. Nah, tentu Nabi Musa adalah Nabi yang mulia, ma'asyiral muslimin. Beliau memiliki kesabaran, beliau memiliki kemuliaan, beliau memiliki luar biasa beliau, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Min a'zami anbiya'i bani Israel. Nah, dan beliau jelas orang-orang memiliki kesabaran yang luar biasa, termasuk ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. Nah, orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Berhadapan dengan Fir'aun, berhadapan dengan luar biasa ujian, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Namun di sini ikhwan, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wajidna lau anna Musa sabara. Ini menunjukkan bahwasanya di antara perkara atau adab yang penting untuk menuntut ilmu itu adalah madan as-sabru, kesabaran. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apalagi kita sebagai orang yang sudah berkeluarga, banyak awaid, banyak perkara-perkara yang mungkin ya menghalangi kita di dalam belajar menuntut ilmu murojaah, butuh sabar lagi. Saya bacakan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim, rubbama atatnil mas'alatu fil ilmi wa ana ma'a ahli wa rubbama inqada hali fil ilmi tahriran wa ana ma'a ahli. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, terkadang datang pada benakku sebuah masalah tentang ilmu, ulama, alim, ya, walaupun duduk diam namun berpikir ayat, hadis, seperti kisahnya Imam Syafi'i tidak tidur semalam mengambil fawaid hadis. Nah, Ibnul Qayyim menceritakan terkadang saya terfikir dalam benak sebuah ilmu yang sangat penting, wa ana ma'a ahli, dalam keadaan saya sedang bersama dengan keluargaku, istriku. Ini kan butuh kesabaran. Butuh kesabaran agar semua terkondisikan. Wa rubbama inqada hali fil ilmi, terkadang terbersit dalam benakku ilmu tahriran, ilmu yang memang perlu untuk ditahrir. Ini terkadang ada masalah, mungkin masalah yang beliau sedang bimbang mana yang paling rajih, ini yang lebih kuat atau ini yang lebih kuat. Nah, belum ketemu, qadarullah, dalam keadaan sedang dengan keluarga muncul, teringat sebuah hadis, teringat sebuah ayat yang kemudian merojihkan pendapat, salah satu pendapat dari dua pendapat yang para ulama beristilah di dalamnya. Misal, itu butuh untuk segera ditulis, butuh untuk segera dicatat, butuh untuk segera ditetapkan. Sementara beliau sedang bersama dengan keluarga, ini butuh lagi dengan apa namanya, dengan ilmu, dengan kesabaran. Ya, tajilah sabr. Naam. Ibnu Rajab Al-Hambali, ada kisah yang menarik tentang Ibnu Rajab Al-Hambali. Ma'ruf siapa beliau, Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau ini memiliki semangat yang luar biasa di dalam menuntut ilmu. Luar biasa. Naam. Di masa mudanya beliau yaqra wa yaktub. Sehingga kita melihat karya-karya beliau pun luar biasa. Saat ini kita saksikan karya yang sangat bermanfaat, seperti contoh misalnya yang ma'ruf, ya, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah beliau terhadap apa? Arba'in Nawawi dan hadis tambahan. Beliau punya syarah Sahih Bukhari yang beliau beri judul Fathul Bari. Fathul Bari sama dengan syarahnya siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Beliau punya naam kutub kathirah, naam, fil aqidah wa fi al-fiqh wa fil hadith wa fi al-rijal wa fil ilal. Naam, Sampai diantara yang disebutkan di dalam biografi beliau, ta'akhkhara zawajuh. Pernikahannya pun belakangan. Naam. Insyaghal bil ilmi. Sampai suatu saat ketika beliau menikah, falamma tazawwaja, ketika beliau menikah, atathu imra'atuh. Muta'attirah mutatayyibah. Taib. Wajar orang baru menikah ya, didatangi keluarganya ya, memakai apa namanya utur, memakai wangi-wangian dan seterusnya. Nah, mendekat kepada Ibnu Rajab, waqafat ala ra'sihi, berdiri di sampingnya Ibnu Rajab ini. Alhamdulillah. Sementara Ibnu Rajab sedang sibuk dengan kitab dan kertas. Berarti ada dua pilihan kan begitu. Ikhtiar. Nah, kalau kita itu pilihannya kadang sedang ngopi kan, nah itu repot. Kalau ini sedang dengan kitab dan apa namanya? Aurak. Kemudian melihat hanya mengangkat kepala saja Ibnu Rajab, mengangkat kepala ya. Dan setelah melanjutkan nulis. Wa ghadibat, maka marahlah ini istrinya. Istrinya pergi marah. Ini kisah beliau ceritakan. Nah, yakni walaupun tentunya ya, yakni masing-masing punya hak kan demikian. Baik, seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Berilah masing-masing itu hak. Anakmu punya hak, badanmu punya hak, istrimu punya hak. Tetapi terkadang kisah ini bukan dengan maksud untuk apa namanya, beliau ceritakan itu bukan maksud ya untuk menyanyiakan istri, tidak, bukan itu ya. Nah, tetapi terkadang ada situasi, ada kondisi kejadian seperti itu. Nah, akhirnya memilih ini. Di sini ikhwan rahiman rahimakumullah, sekedar kisah atau beliau kisahkan ini menunjukkan bahwasanya as-sabru fil ilmi, sabar dalam ilmu itu sesuatu yang sangat penting. Nah, terlebih ketika sudah banyak gangguan, banyak kewajiban, banyak tanggung jawab. Nah, sebagaimana para pemuda juga yahtajilah sabar, karena banyak hal-hal yang mungkin ya mengganggu dia di dalam talab. Ini barangkali ikhwatil kiram rahimahullah rahimahumullah, hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan sebab atau adab yang kedua, di adab talabil ilmi, wahuwa sabru, kesabaran. Nah, kita cukupkan ikhwan insyaallah, kita lanjutkan pada azan insyaallah.